Трговски центар во Скопје. Таа се запознала со родителите на кои им се понудила да им помогне да стигнат до поликлиниката Битпазар. Тие ја замолиле да го причува бебето додека да влезат во продавница да купат за јадење, пошто таа избегала со бебето. Полицијата ја пронашла по 4 часа. Единствената валидна категорија за вработување во администрацијата по етнички клуч е резидентното население и тоа е согласно сите стандарди на Обединетите нации и Евростат, вели директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски. Министерството за информатичко општество и администрација вчера соопшти дека во администрацијата треба да се вработат 31% албанци според правична застапеност, затоа што го сметаат пописот на целокупното население, а не само на тие што живеат во Македонија. Од жителите на Македонија 24% се албанци. Во изминатото денонотие се регистрирани 521 нови случаи на COVID-19, а тројца луѓе починале. Двајца починале во изминатите 24 часа, а еден од 5 август но бил пријавен денеска. Направени биле 1231 тестови. Шефот на НАТО Јенс Столтенберг изјави дека мировните сили на Алијансата се подготвени да интервенираат ако се зголемат тензиите меѓу Косово и Србија, додека двете соседни земји се подготвуваат за продолжување на диалогот за нормализација на односите со посредство на Европската Унија. Столтенберг денеска имаше одделни средби со српскиот председател Александар Вучич и со косовскиот премиер Албин Курти.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Фирмата Компакт МСФ од своето формирање па се до денес тендери добива само од РЕК Битола. До сега од овој државен гигант инкасирале скоро 2 милиони евра. Собственици на оваа фирма во исто време се и вработени во РЕК Битола кои се блиски до СДСМ. Директорот на ЕСМ Васко Ковачевски вели дека сите тендери се спроведени според законот. Зорана Гаджовска-Спасовска.
По пауза од една година, фирмата Компакт МСФ се враќа во игра за тендери, а договор подпишала со незиниот добро познат клиент РЕК Битола. Благодарение на досагашната плодна соработка со рударско-енергетскиот комбинат, фирмата инкасирала околу 1 милион и 900 хиляди евра, покажуваат пресметките врз основа на подпишаните договори, објавени на електронскиот систем за јавни набавки. Но оно што е најинтересно за незиното работење и за што веќе пишуваше Радио Слободна Европа минатата година е фактот дека собственичката на фирмата и незиниот супруг се вработени во РЕК Битола. И покрај евентуалниот конфликт на интереси, нивниот бизнес со РЕК Битола не запира. Фирмата е за производство, трговија на големо и мало и е формирана во јуни 2009 година во Битола. Нејзин собственик, според податоците на Централниот регистар, е Летка Фидановска, која е вработена во РЕК Битола. Супруг на Летка Фидановска е Менда Фидановски, кој е председател на синдикалната организација на РЕК Битола.